ก็อธิบายกันก่อนที่เธอจะนั่งทำจิตสงบกันนะฟังไปก็ได้หลับไปก็ดีไม่ว่ากันนะความจริงเมื่อคืนเธอก็ได้ฟังเรื่องตัวอย่างบุพกรรมของท่านสามวดีกับหญิงทั้ง500จำได้ไหมล่ะจำได้ก็มาตรงเราแหละหลวงพ่อท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังถึงท่านผู้มีจิตใจเขาเรียกว่าอ่อนโยนมีความสำรวมจิตดีถ้าพูดอย่างนักปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบตรงต่อพระพุทธศาสนามานานแล้วเวลาท่านฟังคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระประทีปแก้วที่ท่านกุชุตรามาแสดงธรรมให้ฟังท่านก็จึงสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นี่ไม่ได้ฟังตรงจากพระพุทธเจ้าเลยนะฟังจากสาวกเพราะว่าท่านกุชุตราสมัยนั้นท่านเป็นพระโสดาบันนี่คนที่เป็นพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวถ้อยคำอะไรก็กล่าวตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่บิดเบือนแน่คำสอนของสาวกทั้งหลายหรือคำแนะนำของสาวกทั้งหลายเนี่ยทำให้เราผู้ฟังก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันท่านเองกันนะนั้นเธอได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อเนี่ยเธอก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันแต่การฟังของเธอจะฟังเปล่าหรือว่าฟังไปคิดไปพิจารณาตามที่ท่านสอนไปหรือว่าฟังไปแล้วก็ใช้กำลังใจที่จะละไปด้วยเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ใจของเธอว่าเธอจะตั้งอารมณ์ใจของเธอเพื่อจะฟังเพื่อละหรือฟังเพื่อจำฟังเพื่อไม่ได้อยากคิดอะไรฟังเพลินๆฟังเป็นเพื่อนก่อนหลับหรือว่าจะฟังได้สาเหตุอะไรก็ตามเถอะเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะสดับรับฟังเพราะถ้าเธอไม่มีความตั้งใจที่จะฟังจริงๆนะเราก็จะไม่คิดอะไรเอาจริงเอาจังกับการที่ได้ฟังมาแต่ถ้าเราใจจดใจจ่อตั้งใจฟังท่านพูดอะไรอย่างท่านพูดถึงตัวอย่างของท่านผู้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ท่านก็ยังมีกรรมที่เคยกระทำแต่ในอดีตการตายของท่านเนี่ยก็เป็นการตายที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับท่านได้เพราะว่าท่านมีความประพฤติดีมีจิตใจที่งดงามมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากทั้งโอกาสของท่านที่จะออกไปได้ถวายทานกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะท่านอยู่ในรั้วในวังใช่ไหมล่ะการที่จะเอาอะไรไปบูชาพระพุทธเจ้าท่านก็ออกไปได้ยากเพราะกฎเกณฑ์ในวังมันเยอะจะมีแค่ช่องหน้าต่างเล็กๆที่ขออนุญาตพระเจ้าอุเทนเนี่ยขอให้เขาเจาะช่องให้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกโปรดสัตว์คือบิณฑบาตท่านก็จะเอาดอกไม้มาวางไว้ที่ช่องหน้าต่างแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าเธอลองคิดว่าผู้ที่อยู่ไกลกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ต้องบอกว่าไกลเพราะว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสกระทั่งไปฟังธรรมด้วยองค์ของท่านเองไม่มีโอกาสกระทั่งถวายทานด้วยมือของท่านเองเป็นคนดีก็ต้องทำใจให้มั่นคงแน่วๆกับความดีขณะพระเจ้าอุเทนตัดสินใจที่จะประหารชีวิตพระนางสาวมาวดีกับหญิงอีก500ให้ยืนแถวเรียงหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแนวตรงยาวนะ500คนแล้วพระเจ้าอุเทนก็ยกคันศรขึ้นมาจะกล่าวว่าง้างแล้วปล่อยลูกธนูก็ปักอกทะลุไปตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเลยทีเดียวเลยนี่นะทุกคนเตรียมพร้อมหมดเลยทั้งถ้าเธอลองคิดว่าเธอไม่มีจิตใจที่อยากจะทำร้ายใครเลยก็ไม่เคย ไม่เคยอยากจะไปอยากได้ของใครก็ไม่เคยกล่าวถ้อยคำวาจาที่ใช้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม้สักคำเดียวก็ไม่เคยพูดเลยและอยู่ก็อยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ออกไปลุกลานกับใครไม่ได้ออกไปทำอะไรกับพระพุทธเจ้าข้างนอกเลยอยู่ทั้งข้างในอย่างเนี้ยรู้เห็นก็อยู่กันเท่านี้แหละแต่ก็ยังถูกกล่าวร้ายถึงขั้นที่จะต้องถูกประหารชีวิตเนี่ยเธอลองดูน้ำใจผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยดูสิว่าท่านกลับไม่หวั่นไหวนะไม่คิดจะตำหนินางคันธิยาด้วยไม่พยาบาทอาฆาตไม่โกรธด้วยให้อภัยและท่านก็ถือเอาความจริงที่ท่านได้กระทำต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์และกระทำต่อพระเจ้าอุเทนไม่เคยมีความคิดผิดไม่เคยมีจิตใจนอกใจไม่เคยคิดจะทำร้ายพระเจ้าอุเทนมัสสินิกก็ไม่มีและท่านก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านตั้งเป็นสัจวาจาอย่างนี้หากว่าท่านจะตายก็ยอมรับผลของกรรมถ้าเราจะมีกรรมตายได้ลูกธนีลูกธนูดอกนี้นะทุกคนที่เป็นบริวารทั้ง500ก็รับฟังคำตักเตือนของท่านสามาวดีแล้วก็นิ่งสงบกันทุกคนทุกคนต่างนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงศีลที่ท่านรักษานึกถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าเกิดมาก็ต้องตายถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปเถอะเราคงมีกรรมแต่เราจะไม่กลับมาที่จะมาทุกขเวทนากับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปถ้าก็หวังว่าจะไปให้พ้นจากการเกิดคือนิพพานเป็นที่ไปพอลูกธนูมันพุ่งไปถึงอกของนางสามาวดีมันก็ย้อนกลับมาหาพระเจ้าอุเทนคนดีๆอย่างนี้และอยู่ในท่ามกลางอำนาจของคนชั่วที่จะกลั่นแกล้งทำร้ายได้ทุกอย่างปรุงแต่งเรื่องที่จะผูกเรื่องให้เราเป็นจากคนที่ไม่ร้ายก็กลายเป็นคนเลวร้ายได้เป็นคนไม่เลวก็กลายเป็นคนเลวในสายตาของคนอื่นเขาได้จนถึงขั้นเขาทำร้ายเอาประหารชีวิตอย่างนี้เป็นเธอทำใจไหวไหมล่ะแต่ท่านก็ไม่ทำอะไรเลยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างมั่นคงไหมเนี่ยคนที่เขามั่นคงก็เป็นกันแบบนี้นะแล้วท่านที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนแบบนี้ด้วยนะถ้าจะบรรลุธรรมได้หมายความว่าพระนางสามาวดีกับหญิง500นี่ได้อบรมจิตใจในเขตพระพุทธศาสนามานานไหมล่ะนานท่านต้องฟังเทศมานานแล้วแล้วก็มีความสำรวมในกายวาจาใจมาดีไหมล่ะดีมาแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็สำรวมกายวาจาใจของท่านอย่างดีเป็นคนสงบใจไม่มาคิดอะไรต่อคนทั้งหลายที่เขาจะคิดยังไงกับท่านหรือว่าพูดยังไงกับท่านท่านก็จะไม่เอาใจที่จะไปคิดคนเหล่านี้เป็นศัตรูเลยไม่ใช่เพิ่งเป็นในชาตินี้นะที่ท่านมาเจอพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนหน้านั้นย้อนถอยหลังไปหลายอสงไขยกับในช่วงเวลาที่ท่านได้พระพุทธเจ้ามาหลายๆพระองค์โดยอุปนิสัยของท่านเหล่านี้ก็ถูกอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจมาดีก่อนแล้วอย่างพระนางสามาวดีต้องถือว่าท่านรักษาศีลมาดีมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมล่ะดังนั้นการระมัดระวังใจของท่านเนี่ยจึงแทบจะไม่ต้องบังคับใจผลที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่มันต้องเป็นไปตามกรรมมันก็ต้องว่าไปตามกรรมแต่ในความประพฤติของคนที่ทำให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสได้บรรลุมรรคผลได้เขาต้องมีความประพฤติดีประพฤติชอบอย่างนี้มาแล้วเมื่อกลับจากนี่ไปแล้วได้ไปที่ทำงานของเธอที่บ้านเธอหรือว่าคนใดๆก็ตามที่อยู่ในสังคมที่เธอต้องไปเจอเนี่ยหากว่ามีใครเขาบีบคั้นเธอหนักขนาดนั้นลองนึกถึงเรื่องพระนางสามาวดีดูเอาก็แล้วกันท่านจะได้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าท่านอยู่นะมันลำบากกว่าเราอีกเราอยู่บ้านเรากฎเกณฑ์ในบ้านเราไม่มีอยากเดินออกจากบ้านก็ออกได้ถูกไหมล่ะเขาทะเลาะเราก็ออกจากบ้านเลยก็ยังได้เลยแต่พระนางสามาวดีเนี่ยออกจากวังไม่ได้นะจะไปหาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยากจะฟังธรรมก็ไม่ได้ไปฟังธรรมแต่เธออยากจะฟังธรรมเธอก็สามารถฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ไ จะฟังร้อยเที่ยวพันเที่ยวเสียก็ฟังได้แต่พระนางสาวมาวดีสมัยนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างที่เธอได้มีโอกาสทำอย่างนี้นะท่านจะถูกบีบคั้นจิตใจยังไงก็ตามท่านก็ระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ฟังจากท่านขุจุตราในวันนั้นแล้วก็ไข้ครวญอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็ดับความทุกข์ในใจออกไปแต่เราเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ซึ่งถึงผลของความเข้าใจในธรรมถ้าจะฟังธรรม100 ครั้ง 1,000 ครั้งมันก็ยังมีโอกาสค่อยคลายความทุกข์ในใจของเธอได้บ้างใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราทำได้มากกว่าท่านอย่างนี้แต่เรายังไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เราก็ต้องกลับมาทบทวนจิตใจของเราไว้ก่อนว่าเราบกพร่องอะไรมากไหมเราขาดการฝึกใจของเรามามากใช่ไหมเราจะหวังให้ได้มรรคผลตามที่เราต้องการปรารถนาเนี่ยเราลองมานั่งสำรวจใจของเราดูก่อนซิว่าเราเนี่ยมีความประพฤติที่มีความสำรวมในกายวาจาใจเนี่ยได้สักครึ่งหนึ่งของพระนางสาวมาวดีไหมแต่ก็แนะนำกันว่าบางเรื่องเราจะมองเรื่องแหล่งนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะมองเรื่องที่เราได้ทำความดีได้มาทำบุญได้มาปฏิบัติเจริญสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเป็นหนทางที่ทำให้เราจะได้ตามความปรารถนาแต่เราอย่าลืมว่าเนื้อแท้ของใจเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เห็นตัวของเธอแต่ตัวของเธอก็ต้องรู้ว่าเธอยังมีความประพฤติในใจของเธอเนี่ยละเอียดปราณีตอ่อนโยนมากน้อยแค่ไหนลองนั่งหลับตาก็ลองทบทวนตัวเองเอากันแล้วกันนะพิจารณาเอาว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ยากหรอกถ้าเราสามารถทำให้ใจของเราเป็นได้อย่างน้อยก็คล้ายๆท่านพระสามท่านสามาวดีอย่างนี้